tæt på Ku Klux Klan og opskrev på at undgå dansk racisme over for muslimer. Det er Delos uautoriserede overskrift på anden del af Jakob Holts foredrag om at sige ja og integrere os med dem, vi har fordomme overfor. Om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation. Illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år.
Nu har jeg hørt, at der er nogen, der skal med tog, og derfor kan det godt være, at jeg lige tager vigtigste i Ku Klux Klan-afsnittet. Så går jeg op til slutningen, fordi den vil jeg nødt have, I går glip af. Ja? Jeg så ikke meget til Ku Klux Klan i min vagabond år. Jeg så bare Ku Klux Klans skilte sat op på høje jernstænger, fordi de sorte brændte dem ned hele tiden. Ja? Men så i 78, der var jeg tilbage i USA og havde fået bil, ikke, og for at besøge mine venner. Så var det, at jeg kom til mit første klanmøde, og det skete på den måde, at jeg samlede den her fattige hvide blaffer op. Ikke? Og straks jeg fik ham ind i bilen, så kunne jeg mærke, at der var et eller andet galt med ham. Det var noget, vi lærte i de der workshop og lytte til en bævende stemmen og forskellige små tegn. Ikke? Og jeg mistænkte med det samme, at det var, han havde været udsat for incest, ikke? Og det viste sig selvfølgelig at være rigtigt. Jeg begyndte at grave ned. Og han er virkelig lagt låg over, ikke? Fordi han var blevet voldtaget af sin egen far, og ligesom prøvet at beskytte faren. Ikke? Og dem, der så lægger låg på, det er jo så typisk dem, der lægger deres vrede ud på nogle andre, og bliver de mest voldelige racister. Og noget andet, jeg opdagede, og det er jo noget, vi også opdager altid, det er, at de mishandlede børn, de har jo typisk aldrig fået nogen hjælp. Et her et andet eksempel. Det barn, der bliver mishandlet i barndommen, de bliver tit lukket og negativ og frygtsomme over for os voksne, ikke? Og sender alle mulige negative vibrationer, mistillid ud osv. Så dem kan vi ikke så godt lide. Dem diskriminerer vi imod, allerede mens de er børn. Ikke? Det barn, der har fået endeløs kærlighed, ikke? De bliver typisk selv kærlige og udadvendt. Ikke? Og dem giver vi mere kærlighed til. Det er Matteus evangeliet om, igen til den, der er givet, skal mere gives til, og for dem, der ingenting fik, skal også det tages fra. Ikke? Og det er undertrykkelsens onde cirkel, hvordan vi undertrykker dem, der allerede er undertrykte. Her er et godt eksempel. Ikke? Det er et af mine billeder, de amerikanske billeder, og der var nogle af mine elever oppe i Hillerød, der genkendte en af deres gamle skolekammerater. Og de kom op og får en nazist, ikke? Og de kom op og fortalte mig alt, hvad de kunne huske. De kunne huske, at Per havde siddet fuldstændig lukket i en skal i første klasse. Ingen kunne nå ham, hverken lærer eller elever. Ikke? Langsomt fandt de ud af, at han altid fik tæsk af faren derhjemme, men de vidste ikke helt, hvad der skete. Så i anden og tredje klasse, så kunne de huske, hvordan Per blev mere og mere urolig i klassen. Det var den smertens uro, jeg allerede har beskrevet. Og så ved det jo overalt i verden, at altså kommer lærerne efter os, ikke? De urolige elever. Ikke? De ved godt, de ikke skal diskriminere, men det er menneskeligt at diskriminere mod smerte. Det er jo det, vi altid gør mod sort. Ikke sort hudfarve, men vreden, vi har skabt i det sorte osv. Så de kunne ikke lade være at sende ham budskabet, du er ikke så god som de andre, der opfører sig ordentligt i klassen. Ikke? Og det betød jo bare, at Per smerte og vrede, den voksede og voksede. Ikke? Og så kunne de huske i 6. og 7. klasse, hvordan han blev mere og mere klodset og aggressiv i klassen, og begyndte at råbe racistiske ting om perker og muslimer og homoseksuelle. Og langsomt begyndte de så alle sammen at vende ryggen til ham, ikke, og sige, sådan ledfører vi da ikke lege med, og så videre, ikke? Og mobbe ham og holde ham udenfor. Ikke? Netop på det tidspunkt, hvor han råbte efter vores hjælp og kærlighed, ikke? Ømhed og omfavnelse, støtte vi ham fra os. Ghettoiserede ham ind i hans vrede og smerte. Ikke? Og det er derfor, vi aldrig kun må bebrejde forældrene for at have mishandlet og undertrykt barnet. Ikke? Det er os alle sammen, der undertrykker barnet, så snart vi ser de første symptomer på undertrykkelsen. Ikke? Vreden og alt det der. Ikke? Så en dag som voksne, så de ham marchere sammen med nazisterne og sagde, se, vi fik ret, han var en led fyr. Nej, det var da os, der havde opført os ledt over for ham, da han råbte efter vores hjælp og kærlighed. Ikke? Og det nødråb, det kommer altid i form af sådan nogle racistiske bemærkninger, og vi støtter ham fra os. Ikke? Og det er typisk den måde, vi skaber en Ku Klux Klan, men også nazister og så videre. Ikke? Jeg vil lige blive et øjeblik hjemme ved nazisterne. Ikke? Jeg har flere år i træk marcheret sammen med dem, ikke? Med henblik på at få en af dem med på min ture i USA, fordi så ved jeg jo, hvor hurtigt man kan få dem ud af sådan et nazistparti. Ikke? Og det er jo sådan nogle angstfulde indelukke, nogen som de der. Ikke? Og så et år, da jeg marcherer med dem nede i Roskilde, ikke? Så ham der, Mike, og sagde til mig, jeg gik lige ved siden af ham, det er dig med alle de der aber. Ja, sagde jeg så, man argumenterer ikke i sådan en gruppesituation. Ikke? Han har åbenbart set det amerikanske billede af sin folkeskoletid og fået det lidt galt i halsen. Ikke? Men jeg kunne se, at alt var gået galt med ham selv. Ikke? Han stumlede rundt i klodset, og det var blindhed, og jeg ved ikke, hvad han har været udsat for. Ikke? Og jeg tænkte med det samme, det er ham, jeg skal have med til USA. Ikke? Og klyngede mig så op af ham, og han blev ved med at fæstne sig til mig, ikke? Og prøvede at få holdt kontakten. Ikke? Men hvad skete der så? Så blev vi pludselig angrebet fra alle sider af nogen, der kaldte sig antiracister. Et gymnasieelever fra København, det fri gymnasium og så videre og så videre. Med brosten og flasker og had og jeg ved ikke hvad. Og jeg var den eneste, der ikke havde et skjold. Jeg var nødt til at flygte for at redde liv, ikke? Og på den måde mistede jeg kontakten med ham. Ikke? Det er sådan, de der antiracister, ikke? De fastholder nogen i sådan et nazistparti. Det er jo med kærlig indgriben, man hjælper dem ud af det, som jeg skal vise jer med to klanledere. Så jeg føler, der er lige så meget hadetid på venstrefløjen som på højrefløjen, så jeg er aldrig blevet venstreorienteret. Prøv at se alt det der venstreorienteret havde. Ikke? Hvis bare sådan nogen, de kunne finde en kæreste, så var de ude af det nazistparti kort tid efter. Ikke? Tilbage til USA, fordi det er meget parallelt det her, ikke? Nu fik jeg jo ham ind i bilen, og det jeg opdagede nu, eller det oplever jeg hver gang, man hjælper mennesker med at bearbejde deres smerter osv., de bliver så taknemmelige over for en bagefter. De vil gøre alt for en. Ikke? Og nu blev, da jeg på et tidspunkt viste ham en bog med alle de der sorte i, så sagde han i bilen, ikke? Og det er jo de der endeløse køreture i USA, man har så god tid til samtaleterapi. Ikke? Men så sagde han pludselig ikke, hvorfor har du ikke noget med Ku Klux Klan? Jeg er faktisk medlem af Ku Klux Klan. Og vil du ikke godt komme til et af vores klanmøder? Det vil betyde så meget for mig. Og sådan kom jeg til mit første klanmøde, bare ved at give hjælp til en incestramt ung blaffer. Og der står jeg sammen med de der fattige hvide folk. Ikke? Og jeg kunne jo ikke andet end med det samme følge dyb medfølelse for dem. Ikke? Men inden, det er jo så det åbne rekrutteringsmøde om dagen, ikke? Inden vi så skulle ud i skoven om aftenen til det lukkede korsafbrændingsmøde for kun klanmedlemmer, hvor han har lovet at klæde mig ud og beskytte mig og alt det der, ikke? Så gav jeg ham så et måltid mad der i byen. Ikke? Det er en af mine store gaver i dag, ikke? At give lidt tilbage af den kærlighed, jeg selv fik af amerikanerne. Ikke? Jeg skal lige huske på, at jeg rejste rundt i USA for $40 i 5 år. 200 kroner. Prøv lige udlændinger at komme til Danmark og se, om I kan rejse rundt her i 2 år. Den gæstfrihed kunne I altså godt lige lære lidt af amerikanerne. Men nu er det mig, nu er det payback time, nu skal jeg give lidt tilbage den kærlighed, og derfor inviterer jeg hele tiden blaffer og så videre ud på måltider. Og da vi så sad og spiste sammen der, så var det, jeg sagde på et tidspunkt, om man ikke ville låne mit telefonkort, så han kunne ringe hjem til moren og fortælle hende, at nu var han vel ankommet. Så lidt efter, da han kom tilbage fra telefonboksen, så kunne jeg se hele hans ansigt var forvredet i vrede og smerte. Og nu fortalte han så, at moren lige havde sagt, at hans onkel lige var blevet myrdet af 2 sorte. Fra det øjeblik så tænkte jeg, kan jeg nu stole på ham? Tør jeg nu at gå alene med ham ud i skoven med 70 bindegale klanfolk med maskinpistoler osv.? Nu vidste han jo, at jeg var antiracist. Ikke? Det var Ku Klux Klan, de kalder en nigger lover, ikke? Det var danskerne kalder en halal hippie. Vil han nu forråde mig? Ikke? Jeg var simpelthen så bange, så jeg ringede til familien i Danmark og venner i Atlanta. Hvis jeg ikke havde ringet tilbage en midnat, så må jeg alarmere politiet. Ikke? Hold op, hvor var jeg naiv. Ikke? Jeg har allerede set, hvordan de arbejder sammen med politiet. Ikke? Men det gik godt. Og det, jeg lærte ved den, altså han forrådte mig aldrig. Og hjalp mig hele vejen. Ikke? Og forrådte sin egen klanfolk, kan man sige. Det, jeg lærte ved den begivenhed, det var, at alle mennesker i smerte, og han var jo nu i dobbelt smerte, dels indsats fra barndommen, og nu mordet på hans onkel af 2 sorte, ikke? alle mennesker i smerte har mere brug for vores kærlighed, end for at udtrykke deres smerte i form af had og vold. Ikke? Husk det næste gang, når I møder jeres lokale terrorist. Ikke? Alle mennesker i smerte har mere brug for vores kærlighed, end for at udtrykke deres smerte i form af had og vold. Ikke? Så det var et vendepunkt for mig i min udvikling, kan jeg sige. Og på den måde, ved at vise ham tillid, fik jeg mange af de bedste klangbilleder, I vil se på sikkert internet. Ikke? Mange af dem er blevet til kunst. De hænger nu på kunstmuseer, ikke? Og Elton John har købt det billede der. Ikke? Så jo, der er kroner og øre tjene på at integrere sig med klangen. Nå, men der gik jeg mange år, inden jeg blev medlem af Ku Klux Klan. Det er jo ikke lige noget, vi antiracister, vi drømmer om, ikke? Men ja, det kan jo gå sådan for alle, ikke? Og det var faktisk prins Joachim, der fik mig ind i det. Han er jo en værre en, ikke? Jo, vi var på rejse sammen i Bolivia. Det er en lang historie, nu har jeg ikke lige tid til at fortælle detaljer, men der var så nogle tv-folk med, og det er lang historie. Og de hørte om en rejse i USA og spurgte, om de godt måtte komme med og lave en udsendelse om det, ikke? De var under oplæring på DK4. Jo, jeg siger jo ja til alle. Så kom de med til USA, ikke? Og anede ikke, hvordan de skulle lave det tv-program. Så fik de den skøre idé at sætte mig sammen med USA's største Ku Klux Klan-leder, som de simpelthen har fundet på internettet, den værste, den mest forhatte, og jeg ved ikke hvad. Og jeg havde aldrig mødt en klan-leder før, så jeg tænkte, ja, det kunne da være meget sjovt, ikke? Men så den dag, vi skulle flyve ud og møde ham, så var der nogle af mine foredrag, der blev flyttet på grund af en snestorm, så pludselig kunne jeg ikke tage med dem derud. Ikke? Hvad skulle de så gøre? God råd var dyre. Ikke? Så stillede de kamera op i lejligheden, hvor jeg lige har haft sådan en pind til middag, ikke? Og sagde, sig noget til klanlederen. Hvad siger man til en Ku Klux Klan-leder, når man står i verdens største jødiske sorte by? Jeg aner ikke min levende råd. Ikke? Men det jeg sagde, det kan I så se på min hjemmeside, der ligger klippet. Ikke? Det var, ja, jeg kan jo ikke have en dyb, dyb medfølelse for Ku Klux Klan. For i alle de år, jeg har været foredragsholder i USA, har jeg samlet så mange unge, fattige klanmedlemmer op. Ikke? Og hver gang jeg har siddet og snakket med dem i de der endeløse køreture med alt det samtaleterapi, jamen så har jeg hørt forfærdelige historier om tæsk og pryl og incest fra og typisk fordrukne stedfædre og så videre i barndommen. Ikke? Og da det jo er noget, jeg oplever hele tiden parallelt i de sorte ghettoer, så kan jeg jo ikke have andet end samme medfølelse for jer, som jeg har for de sorte. Ikke? Og så begyndte jeg at sammenligne Ku Klux Klan med de sorte, og mange af jer vil tro, at den stolt klanleder, han ville blive tosset over at blive samlet med de sorte. Ikke? Men prøv at se i udsendelsen, hvordan han reagerede. Ikke? Han blev dybt, dybt berørt og stod op i tårer og sagde, hvordan kan jeg møde ham, Jacob, der? Ikke? I må love mig, at jeg møder ham. Ikke? Det var jo en invitation, ikke? Men jeg har jo ikke lige tid til at gå rundt og besøge klanfolk, ikke? Og hvad hedder det? Jeg havde ramt lige ned til hans egen smertesafgrund, fandt det siden han ud af, ikke? Nå, som sagt, jeg har ikke tid til at besøge, jeg har foredrag hver eneste dag, ikke? Så året efter, da jeg stod ude og holdt foredrag for de rige folks børn i Butler University, så stod jeg og drillede dem, ligesom jeg står og driller danskerne med, I er racist af en Ku Klux Klan, ikke? Og det er jo sådan nogle frisende, venstreorienterede rige folks børn, ikke? Og så kommer forsvarsparaderne op, og de forsvarede sig og angreb mig tilbage og sådan noget, ikke? Og så pludselig så fik jeg den idé, hov forresten, vi er lige nærheden af klanhovedkvarteret inde i Indiana. Har I lyst til at tage med mig, så kan vi jo se, om I eller de er de værste racister. Ikke? Jeg fik en skov af fingre op, og jeg valgte nogle af dem ud og tog med. Og så kørte vi ind, og efter bare en dag sammen med Ku Klux Klan, så var de fuldstændig stille i bilen. Og pludselig sagde en af dem, tak fordi du har ændret mit liv. Jeg indser nu, at det var mig, der var fuld af had, ikke Ku Klux Klan. Og det er sandheden om Ku Klux Klan i nødskal. Det er os, der hader dem. Det er ikke dem, der er fuld af had. Ikke? Og det skal jeg prøve at vise jer nu. Nu skete der det på det tidspunkt, at min sorte agent i så tidligere, han skyldte mig så mange penge, så jeg fyrede ham. Så i hævn, så aflyste han 41 foredrag i universiteterne for mig, uden at give mig adresserne. Ikke? Så i realiteten, så var jeg arbejdsløs. Ikke? Og jeg kan aldrig, jeg kan huske, jeg var simpelthen så lykkelig. Jeg har stået dag efter dag efter dag og holdt foredrag for de elever, ligesom jeg gør det her. Det er altså ikke så sjovt at stå og holde foredrag for sådan nogen som jer dag efter dag. Ikke? Nu var jeg frit menneske, nu kunne jeg komme ud og lege med mennesker igen. Ikke? Så jeg ringede tilbage til min sorte agent og sagde, jamen så melder jeg mig ind i Kus Klan. Det startede som en joke. Så var der bare sket det i mellemtiden, at klanlederen, som der, som egentlig havde inviteret mig, han var så i mellemtiden kommet 130 år i fængsel. Ikke? Hvad skulle jeg så gøre? Så var god råd dyre, ikke? Så var der ikke andet at gøre, end at flytte ind hos hans kone. Hun var nu, mens hendes mand var i fængsel, USA's klanleder, ikke? Og jeg har så mange sjove kærester i mit liv. Lesbiske kærester, muslimske kærester. Jeg elsker det umulige kunst, det grænseoverskridende. Jeg har nu aldrig haft en klanleder som kæreste, ikke? Så jeg friede til hende med røde roser og det hele, ikke? Det gjorde jeg også en gang med Pia Kjærsgaard, ikke? Men hun sagde desværre nej, og det var kun fordi hendes mand blandede sig i det. Men hvad sagde klanlederen her, ikke? Pamela? Ikke? Hun sagde ja. Og det er vigtigt at forstå. Ikke? Hvorfor? De klanfolk, ligesom I så nazisterne i Danmark, hver eneste gang de har haft demonstrationer, så står de over for en tusindtal skar af hadske studenter, der står og bombarderer dem med brosten og flasker og had, had, had. De er ikke aldrig mødt andet end had. Pludselig kommer der et menneske og siger, hej, skal vi ikke lege sammen? Det er jo bare det, jeg siger her, ikke? Og det er jo kærlighed, bare vi leger med hinanden som lige børn. Ikke? Så selvfølgelig sagde hun ja til mig, hvem vil ikke det? Men så skulle jeg så flytte sammen med min nye klanlederkone her. Ikke? Jeg er jo vant til at dele seng med alle, ikke? Og jeg kender også det råd, som den fattige hvide har i USA. Og bare for at få plads til mig selv i sengen, så var jeg jo nødt til at hjælpe hende med at rydde op. Ikke? Og så jeg, at klanens medlemskort lå spredt ud over det hele, og sagde til hende, igen for sjov, hvis jeg nu skriver mig selv på et af de der medlemskort, bliver jeg så medlem af Kus Klan? Og hvad sagde hun? Ja, yeah, ved du ikke nok? Vi har aldrig haft en antiracist som medlem. Det vil betyde så meget for os. Og næste dag så ringer hun stolt op til sin mand i fængsel og sagde, vi får en antiracist som medlem. Nu går det fremad for os. De stakler, de kan jo ikke finde medlem, og de er nødt til at finde antiracister som mig. Så let er det at blive medlem, ikke? I venter bare til klanlederne at komme i fængsel og ordner med konen. Nå, det var ikke så let at bo sammen med hende. Det er det samme soveværelse. Se, den anden var en gammel garage, fugt på gulvet, ikke? Og siden af vores seng, der stod to papegøjer, der skrabbede ind i ørerne på mig hele natten. Wack power! Wack power! I morgen skyld, jeg kan ikke sige det med papegøjestemme, ikke? Men det var to dybt, dybt undertrykte fugle. De har stået hele deres liv og internaliseret telefonsvarens budskab. Man kan da ikke andet undskyld, men de lyder lidt racistiske, ikke? Men er det racisme? Hvid magt? Nej, jeg lærte jo med det samme at høre det som pure white trash power, fattig hvid affaldsmagt. Ikke? Et råb om hjælp fra nogle dybt, dybt marginaliserede mennesker, der aldrig nogensinde har været en del af magten i USA. Og det er det der nødråb, der altid kommer i form af irrationel, racistisk snak. Ikke? Og så giver man jo folk hjælp. Ikke? Men det er så klanlærens barnebarn, ikke? Hun bliver svøbt i det gamle hadsymbol. Nu har I sikkert lige set filmen Lincoln, ikke? Sydstaternes flag. Det bruges af hadgrupper overalt i verden, ikke? Rockerne, og nu er jeg også lige blevet medlem af rockerne herhjemme, ikke? Og nazisterne og Ku Klux Klan og White Pride i Aarhus osv. Men bliver hun racist af det? Er jeg blevet svøbt i det? Nej, hun bliver svøbt i kærlighed. De børn, der bliver racistiske, ikke? Det er jo dem, der bliver mishandlet typisk i barndommen. Ikke? Som Pamela der, ikke? Jeg har endeløse videooptagelser med hende om alt det incest, hun gik igennem. Ikke? Hun er aldeles sund og velfungerende i dag. Og hun havde endda en far, som var nazist. Hun sad hele barndommen igennem og hejlede til Hitler. Det bliver man da heller ikke racist af. Ikke? Så der er en lidt sjov historie her, ikke? Fordi alle i Kus Klan advarede mig om Wally der, ikke? Lad være at gå hen til ham. Han er fuld af had modsat os. Ikke? Det er jo typisk for alle os mennesker. Vi finder nogen, der er værre end os selv. Og for Kus Klan, der er nazisterne det værste. Så men jeg kunne med det samme mærke, der var en dyb smerte i ham. Og bare en nat snak med ham, så fandt jeg ud af sandheden i hans liv. Ikke? Og den her kort, han var tidligere gift, lykkelig gift i New York. Og så en dag, hvor han kørte ned ad gaden med sin kone og sin 4-årige datter, så blev de ramt af strejfkugler fra sorte gadebander, og han så konen og datteren dø for øjnene af sig. Så rapplede det for ham fuldstændig, og han meldte sig ind i nazistpartiet, ikke? Og mens han var der, så var det, han så en af de der hadske tv-udsendelser, Jerry Springer Show, med klanlederen og hans datter. Og blev så forelsket i datteren, så han kørte hele vejen ud til Indiana og friede til datteren. Ikke? Og sådan fik de her scumbag nazi ind i deres stolte klanrækker, og de skammede sig sådan over det. Ikke? Men han var så bange for at miste sin nye datter her, ikke? Så han nægtede at arbejde. Ikke? Han gav hende endeløs kærlighed. Læste for hende, så jeg dagen lang, ikke? Og hun fik endda læsehjælp i sin barndom, ikke? Det der æder man med ikke nogen af de der klanfolk, der selv fik i deres mishandlede barndom, ikke? Så hun er aldeles sund og velfungerende i dag, nu har jeg fulgt et stykke tid, ikke? Nå, de var jo så stolte over deres nye antiracistiske medlem, så de inviterede de forskellige Grand Dragons fra forskellige stater til søndagsmiddag med mig. Og det her, det er så, I ved godt, hvad en Grand Dragon er, det der svarer til guvernøren i en stat. Præsidenten for hele landet, det kalder inden for Kuskan, det kalder de for The Wizard of the Empire. Det er sådan nogle mishandlede børn, der aldrig fik lov til at rigtig vokse op, der finder på de der computerspilstitler og klæder sig i de der klovnehatte, og det kalder jeg dem også for, når jeg er sammen med Kugels Klan, ikke? Og de griner, fordi de ved jo godt, de bare klovner for os, ikke? Og det her, det er så The Grand Dragon of Illinois og den official bodyguard af The Grand Dragon, og det var han så stolt over, selvom jeg tror nok de fleste af os mænd, de er i forvejen af bodyguards for vores kone. Der er en anden historie, året efter jeg kom for at besøge mig, der havde jeg skrevet lidt negativt om hende på grund af noget hun havde sagt på min hjemmeside, så jeg var ikke helt klar over om hun ville kunne lide mig nu at komme, ikke? Men hun så mig i bilen og kom løbende ud og omfavnede mig. Jakob, hvor er jeg glad for at se dig igen, ikke? Min mand Dennis er lige død af et hjertestop, ikke? Jeg er en fri kvinde nu. Og så trak hun mig lige ind i soveværelset og klædte sig fuldstændig nøgen for mig, ikke? Hvad handler det om? Nu skal jeg ikke tænke alt for sjovt. Lad os lige et øjeblik gå tilbage til året før. Jeg har lange interviews med Dennis om, hvad han gik igennem i barndommen. Han blev prylet og tæsket i en uendelighed af sin fordrukne stedfar, og som var fuldstændig overbroderet med tatoveringer. Og den der tatoverede arm, der havde altid tæsker ham, ja, det var blevet mareridt for ham. Så derfor har han nægtet sin kone nogensinde at få tatoveringer. Hele deres ægteskab. Men man er jo ikke en rigtig klan kvinde eller rocker i Danmark, eller White Pride og alt det der, ikke? Hvis ikke man har de der tatoveringer. Hvad handler det om? Igen, skal vi lige se på det mishandlede barn, ikke? Det barn, der ikke fik kærlighed i barndommen, ikke? Prøver jo endeløst at få det i omvendt form, ikke? De bliver urolige i skolen for at få opmærksomhed. De hungrer efter at få opmærksomhed, ikke? Og så i klan, ikke? Så typisk så løber de væk fra de der voldelige stedfædre i 14-årsalderen, lever hjemløse nogle år, og så kommer de ind i rockergrupper. Og hvad handler det om? Ja, tatoveringer og rygmærker og alt muligt. Ikke? Jeg skal lige sige, at nu er jeg lige blevet medlem af Banditers herhjemme. Ikke? Og store motorcykler, ikke? Og kører igennem byen, ikke? Og skræmmer os andre, ikke? Fordi det er den eneste magt, de føler, de har. Men vi må ikke give dem den magt. Vi skal huske, at det er vores kærlighed, de søger, men de kan ikke få den, og derfor prøver de hele tiden at få den i omvendt form, ikke? Så er der bare nogle af de der rockere i USA, der har fundet ud af, at hvis de tager de der klovnedragter på, så får de endnu mere opmærksomhed. Ikke? Så kommer fotografer som mig flyvende fra Danmark og udstiller dem på internettet, ikke? Og danske tv-stationer kommer over og laver tv-reportage om det, de kalder had, siger jeg. Det der smerte. Nej, det gider dansk tv ikke at vise. De ved, at had sælger til jer, ikke? Og danske skoleelever skal i en uendelighed skrive projektopgaver om kugelskræn, og hvor ved jeg det fra? Fordi de også i dag 3-4-5 gange hver dag e-mailer mig, sms'er og ringer mig op, ikke, når deres lærer har sat dem til det, ikke? De får noget af, jeg ved noget om det. Nå, okay. Når jeg så fortæller dem alt det her om det mishandlede barn, ikke, så er det jo sjovt at se, hvordan de reagerer. De er typisk sådan, 9-10 klasse, 5-16 år gamle. Ikke. Drengene i den alder, når jeg fortæller dem alt det her, ikke, de lytter til mig i gennemsnit 5 minutter. Så vil de ikke høre mere. Så lægger de telefonen på. Jeg har også lige været til julefrokost hos banditter, så skal jeg sige. De vil ikke af med deres fjernebilleder. De ser verden i sort-hvidt. De har spillet computerspil hele deres barndom, hvor det handlede om at udslætte nogen, som de kaldte de onde. Onde, siger jeg. Jeg har aldrig mødt et eneste ondt menneske i mit liv. Hele mit liv har jeg kun mødt skadede mennesker. Og skadede mennesker giver man jo hjælp, ligesom en læge, en sygeplejerske, en socialrådgiver, et kærligt medmenneske vil gøre det. Dem lægger man da ikke for had. Ja, det gør de åbenbart, ikke? Så når de kommer i teenageårene, ikke, så dyrker de det der onde i form af at finde frække hjemmesider Ku Klux Klan ude på internettet, ikke? Og jeg siger til dem, det er ikke Ku Klux Klan, der selv laver sig dem. De er alt for tumpet til det. Det er der 14-årige skoledrenge, som jeg selv i USA, der sidder og laver det, ikke? Nå, pigerne i den gruppe, ikke? Det er jo sjovt. Eller den aldersklasse, de har allerede lidt moderlig omsorg for det her mishandlede barn, jeg beskriver. Ikke? De lytter i gennemsnit til mig i 15 minutter. Det er videnskabeligt, det her. Ikke? Men så lægger de også røret af på, ikke? Og vil ikke af med deres fjendebilleder. Selv først når de kommer i gymnasiet, kan de intellektuelt forstå, hvad det er, jeg siger. Men selv i voksne bliver jo ved med naivt livet igennem at gå rundt og tro på, at der findes nogle mennesker, der er værre end jer selv. Hold da kæft, hvor er I naiv, ikke? Og det er jo den naivitet, Ku Klux Klan udnytter. Så længe der er nogle naive tumper som jer, der går rundt og har sådan et misforstået idéer, så kan I være sikre på, at der er nogle fattige hvide tumper i USA, der klæder sig ud i de klovnedragter for at få jeres opmærksomhed, for at blive dyrket af jer. Eller især danske skolebørn. Der er jo ingen, der tager Ku Klux Klan alvorligt i USA i dag. Det er udelukkende danske og tyske skolebørn, som jeg siger til dem altid, det er jer, der skaber Ku Klux Klan. De ved jo udmærket, hvem der sidder og dyrker dem. Ikke? Så længe I dyrker dem, bliver I ved med at skabe Ku Klux Klan i USA. Ellers vil de da overhovedet ikke klæde sig, at de drak det. Så det er sandheden om Ku Klux Klan. Og hvad var det, hun ville vise mig i det soveværelse? Ikke? Ja, det var bryster, kønsdele, alt var overbroderet med tatoveringer. Det var i hendes optik nu at være en fri kvinde. Andet var der ikke i den sovekammerhistorie, modsat hvad I måske troede. Ikke? Nå, men jeg står jo altid og driller jer med i Danmark i hver racist om kunstbanen. Jeg skal nok vise det, bevise det ikke siden. Og det så jeg så og sagde i et foredrag i København. Så var der en sort kvinde i publikum, der stod op og blev rasen på mig. 34 år gammel var hun, ikke? Og sagde, Jakob, jeg blev slæbt ind af min mor som 12-årig og ser amerikanske billeder. Og det var min store held i mange år. Og jeg gik rundt med en t-shirt, der sagde, bomb the Ku Klux Klan. Men nu rappler det for dig, ikke? Så sagde jeg hen over folkemængden til hende, hør, jeg kan da høre, du har nogle fordomme over for Ku Klux Klan, og vi fordomme over for folk, så flytter vi ind hos dem. Det er den eneste måde, vi kan se dem som mennesker på. Så har du ikke lyst til som sort kvinde at flytte med mig ind hos Ku Klux Klan, så kan du bombe dem alt det, du har lyst til. Jeg elsker at tage sådan nogle billeder af. Og hvad gjorde hende? Hun? Ja, jeg vidste jo præcis, hvad der skete. De blev hjertevenner med det samme. De elskede hende Ku Klux Klan, ikke? Og nu driller jeg hende jo med, at hun blev deres første sorte medlem. Og hun er nu, hende og mig, ja, nu er hun blevet min værste konkurrent. Nu går hun med sand også rundt og tjener penge på Ku Klux Klan, ikke? Vi to er vi det eneste i hele verden, tror jeg, der forsvarer Ku Klux Klan, ikke? Faktisk i morgen klokken 4 skal vi holde sammen et foredrag om Ku Klux Klan i København. Men det har hun jo lige skrevet en bog om, ikke? Her, og den kan jeg jo gå ud og låne eller læse, ikke der? Og der siger hun med sine egne ord alt det, jeg stort set siger her, ikke bare nogle kort tid med Ku Klux Klan, så kunne hun jo se, hvad sandheden om alt det her. Nå, det er ikke sjovt, hvad Ku Klux Klan leder i fængsel i USA med typisk 70% sorte fanger, ikke? Da han sagde, bring hende til fængslet, så han kunne prale over for sine sorte venner i fængsel, men han havde en sort skønhedsmodel fra Danmark som medlem, ikke? Men hun fik ikke lov at komme ind, hun stod ikke på besøgslisten. Ikke? Jeg sagde før, at de kan jo ikke finde ud af at lave hjemmesider af Ku Klux Klan, og da jeg fandt ud af det, så tilbød jeg at blive deres webmaster, og det er et eksempel på de hjemmesider, jeg har lavet for USA's største Ku Klux Klan-gruppe. Og der vil jeg lige sige, som jeg altid siger til mine sorte og jødiske venner, nu har jeg jo mig som garanti for, der ikke kommer noget racistisk eller antisemitisk ud på Kulskans hjemmesider. Den magt over dem får I kun ved at blande jer kærligt med dem. Hvis I lægger dem for had, så gør de bare sig selv værre. Nå, det har jeg jo ikke lige tænkt over. Jeg er lidt mere bekymret for muslimerne i Danmark, fordi jeg er også webmaster for muslimerne i Danmark. Det er min danske hjemmeside, jeg har lavet her for kritisk muslimer. Og jeg sagde til dem, har vi en interessekonflikt? Ja, nej, de grinede der bare, synes det var så sjovt samtidig. Ikke? Der er en anden sjov historie. Nu følger jeg jo oprøret nede i Syrien, og de der forhandlinger må lykkes. Ikke? Men for et par år siden, da jeg rejste rundt dernede i ørken, så fik jeg pludselig en opringning fra kurskanlederens kæreste. Nu var hun, som var tosset på mig, nu var han lige blevet løsladt fra fængslet, og kunne ikke finde sin kone, ikke, i nogle år, eller et stykke tid i hvert fald ikke, og var derfor flyttet ind hos en gammel kæreste, gik i kæmpe brød af en kvinde, ikke, og havde sagt til mig, bare brug hendes telefonnummer som Kukulskans officielle nummer på hjemmesiden, ikke. Men så i mellemtiden havde han fundet sin kone og dumpe kæresten, ikke? Og nu var hun rasende. Vil du straks tage mit telefonnummer af Kukulskans hjemmeside? Så måtte jeg midt ude i den arabiske ørken finde et internetopkoblingssted og sidde og lave Kukulskans hjemmeside om. Ikke? Ja, ikke en vidunderlig verden, vi har. Ikke? Vi kan sidde midt i arabiske ørkener og lave Kukulskans hjemmeside. Og når jeg sidder hos Kukulskans, så sidder jeg og laver hjemmesider for muslimerne i Danmark. Og araberne kan frigøre sig via internettet på i det arabiske forår. Det er jo en vidunderlig verden, vi har af, ikke? Vi skal bare lære at lege med hinanden over alle de tumpe grænser, nogle idioter har sat op imellem hinanden, ikke? Nå, nu skal jeg høre, hvorfor det er så vigtigt, hvis vi har fordomme over for folk at flytte ind hos dem. Der er USA's største klanleder, ikke? Og hvis ikke jeg havde boet sammen med Pamela og hans kone, ville jeg ikke fuldstændig tilfældig en dag have overhørt en samtale mellem hende og naboen, som ikke var medlem af Ku Klux Klan, hvor det pludselig gik op for mig, at han var kommet uskyldigt i fængsel. Det var virkelig hans søn, der var voldelig og altid kom i bar slagsmål, der havde lavet et eller andet galt, ikke? Og faren kunne ikke se sin egen søn gå i fængsel, så han tog skylden for det. Og når man er klanleder, så får man typisk i USA en tillægsstraf på 130 år, eller sådan noget. Da jeg og sorte Rikke og hans sorte sagfører fandt ud af, at han var i fængsel af kærlighed og ikke af had, så satte vi et fantastisk... jeg skrev forsvarsartikler og løb rundt og så videre, startede en retssag og så videre. Jeg skrev til Amnesty i Norge, så hvor de normalt arrangerer med en foredrag. Ikke? Vi har en samvittighedsfange her. Ikke tale om Amnesty, det vil røre en kugleskrænleder, men ildtang er jo ved at opsige hele mit abonnement på Amnesty International. Ikke? Men vi fik ham ud 127 år, før han skulle have været ud. Ikke? Og så var han jo en glad mand. Kan jeg forstå, ikke? Jeg var så rundt og besøgte hans tidligere venner, og nu har han så i mellemtiden mistet sit arbejde, ikke? Og jeg havde fortalt hende i fængsel om, hvordan jeg lader mine sorte venner i ghettoerne sælge mine bøger, ikke? Så han sagde, kan jeg ikke få lov også til at sælge dine bøger, ikke? Og sådan fik jeg USA's største klanleder til at rejse rundt og sælge min antiracistiske bog, ikke? Livet er en joke, ikke? Og det måder han sig jo lige så meget selv over, ikke? Vi har jo kun de skabninger, hvor herre har sendt os at lege med, hvorfor ikke have det lidt sjov med hinanden, hvorfor ikke tjene nogle penge på hinanden, ikke? Så er det, jeg driller min gode ven Søren Espersen altid for Dansk Folkeparti. I er jo langt, langt værre racister end Ku Klux Klan, ikke? Og det er de jo. Og samtlige danske politikere, vil jeg sige, ikke? Det der, det er Søren Espersens kone, der sidder og laver alt det had der hele, hadske plakater hele tiden. Og hun er endda jøde. Jøderne, som selv gik igennem alt det had der, ikke? Så noget kunne Ku Klux Klan da ikke finde på, ikke? Det gør de bare ikke. Og det er vigtigt at forstå, hvorfor. For 60 år siden havde de lige så hadske politikere i USA, som vi har haft de sidste 10-15 år i Danmark, ikke? Hvor det simpelthen handlede om at svine de sorte til, afnækker hinanden, som det hed, så fik man de hvide stemmer, ligesom det handler om at svine muslimer til i Danmark, så får man jeres stemmer, ikke? Men hvad kom der ud af det i USA? der kom jo ikke andet ud af den. De sårede de sortes selvfølelse, ikke, gjorde dem vrede og skabte smerte i dem, og ud af den vrede kom der kriminalitet, og al den kriminalitet har de skulle spære ind lige siden. Og det vil jeg lige hilse at sige, danske politikere, der er ingen penge at tjene på at lægge andre mennesker for had. Det har vi ikke helt forstået herhjemme, men det har de i USA. Så i almindelighed i USA, så taler politikere og medier politisk korrekt, ikke? Og når de toneangivende i et samfund taler pænt, ikke? Så siver tonen ned til de svageste i samfundet, for eksempel de fattige ved et Ku Klux Klan. Så taler de heller ikke hadsk. Sådan at hadsk skal stimuleres ovenfor, det kommer ikke bare sig selv. Ikke? Hvad siger du?
Hvor er du for helvede, banditos?
Ja, ja, men det er jo en lang historie, ikke? Men dem er jeg jo i gang med. Altså, det er så parallelt med Ku Klux Klan, ikke? Det er samme med ordblindhed, ADHD og alt muligt, der gjorde, at de meget tidligt blev mobbet og holdt udenfor i skolen, oplever jeg, ikke? Og så begyndte de at vende sig mod det samfund, der ikke, de ikke følte elsket dem, ikke? Og så kommer hele den attitude. Det er så parallelt, ikke? Men det er jo en lang proces, typisk at få sådan nogen ud af det, ikke? Nå, men jeg vil bare lige sige med det her, ikke? Ku Klux Klan taler ikke hadsk, sådan som Dansk Folkeparti. De kan jo ikke finde på at stå og tale hadske taler foran deres sorte venner. Ku Klux Klan har jo langt flere sorte venner, end I har indvandrervenner, ikke? Og man kan jo ikke stå og såre følelserne hos sine egne venner. Jeg ser hver gang til deres korsafbrændingsmøder, så står deres sorte venner og griner af dem ude i skovkanten, og næste dag går de på jagt sammen, ikke? Det er ikke svært for Dansk Folkeparti at svine muslimer til, fordi de har ingen muslimske venner, ikke? Typisk. Nå, men der er bare en lille finte i det her. Ku Klux Klan kan jo ikke selv tælle sig selv som the bad guys til danske skoleelever, hvis ikke de lyder lidt haske. Ikke? Så de har fundet på en måde at lyde lidt haske på. De bruger koderacisme. De siger for eksempel, vi må beskytte vores børn fra narko og kriminalitet. Så ved alle i USA, at det handler om de sorte, men på den måde sår de ikke deres egen sorte venner. Ikke? Som også er mod narko. Narkokriminalitet. Der er bare lige en anden lille finte ved det. Er der nogen, der er involveret i narkokriminalitet, så er det jo Ku Klux Klan selv. Ikke? Det er jo ikke andet end en hvid rockergruppe. Ikke? Og den her fest i hovedkvarteret, den har vi, fordi de to medlemmer lige er løsladt efter 5 år i fængsel for narkokriminalitet. Det er også i hele den underverden, de får mange af deres sorte venner. Nå, men så kom den rejse, hvor jeg tager klanlederen med rundt på landevejen for at møde alle mine sorte venner, og det har han jo ingen problemer med. Han har masser af sorte venner, og hans egen stedfar er sort, og han elsker sin sorte stedfar, ikke? Han kæmpede lidt, hvis I så filmen, ikke? Der har været vist 3 gange i fjernsyn, så virker det som om, han kæmper lidt imod mig. Men det er noget, jeg ser altid, når mennesker de er ved at rykkes i vores workshops. Dem, der kæmper mest imod Tony og mig, ikke? Det er dem, der er på vej ind i en ny forståelsesramme. På vej til at ændre sig. Ikke? Vi kalder dem de militante. Ikke? Dem, der kæmper imod os. Dem, der er helt passive, dem hører vi aldrig for. Det er dem, der bliver vores allierede. Ikke? Og det var det, der var ved at ske med ham i vores lange venskab. Ikke? Og det får vi nu at se til allersidst her. Der er så Tony ikke igen. Ja, og det er bilen. Hvis I tager med på min tur, og I får lov at sove der sammen med mig, der er jeg sover sammen med en af verdens rigeste kvinder, en af verdens tykkeste klanleder, uden at sende mig også sammen. Ikke? Men der skete noget med ham i vores venskab. Ikke? Da han kom hjem, der opløste han hele Ku Klux Klan, som der står i Wikipedia her. Ikke? Og det gav ikke mening for ham mere. Han vidste godt, at uden Ku Klux Klan, så ville ingen danske skoleelever, ikke? Ingen fjernsyn komme og lave og give ham opmærksomhed mere. Han er bare pure white trash, fattig og glemt. Ikke? Men det gav ikke mening for ham mere. Ikke? Og de andre klanfolk, de blev rasende på ham så, og prøvede at myrde ham, overfaldt ham. Han lå i koma i 2 måneder. Lægerne troede ikke, de kunne redde hans liv. Da han vågnede, så var han handicappet og blind for livstid. Men lykkelig. Nu prædiker han kærlighed i en kirke, i stedet for had i en skov. Jeg ser ikke nogen forskel på den nye og den gamle Jeff. Nu gør det bare mere mening for ham at udtrykke sig på den ene måde end den anden måde. Ikke? Og jeg ser heller ingen større forskel på ham og på mig. Ikke? Vi led begge to en dyb smerte i vores barndom. Ikke? Jeg blev smidt ud af gymnasiet. Det var et enormt psykisk knæk for mig. Vi var kun 2 akademiske børn i klassen. Ikke? Alle de andre arbejderbørn, de klarede sig fint. Ikke? Og så videre. Ikke? Og ud af det der psykiske knæk, der har jeg ligesom kompenseret interesseret ved at puste mig op, som får opmærksomhed ved at puste mig op som den store antiracist. Ud af hans smerte, han pustede sig op som den store racist. Så ud af vores fælles smerte kom selvfølgelig en dag et venskab med hinanden. Det er der ikke noget mystisk i. En østtysker er med på den tur, og det er så hans søn, som var med til at prøve at slå ham ihjel, ikke? Og uordelig og så videre. Vi skal lige have en kærlighedshistorie her, ikke? Det er så vigtigt, at vi har en lidt kærlighed, ikke? Robert Moore regnes i alle bøger om Ku Klux Klan for en af de mest hadske klanfolk i USA, som truer med at massakrere moddemonstranterne, ikke? Og brænde deres huse ned og alt muligt, ikke? Jeg tror ikke på alt det øvel, ikke? Eller er det bare noget, han siger for at få jeres opmærksomhed, ikke? Selvfølgelig er det det. Ja, han ser lidt hadsk ud på det ydre, men døm aldrig menneske på det ydre. Se, hvad de rummer i hjertet, hvis ellers ikke jeg når derind. Og det fik jeg god lejlighed til, fordi i de der drukfester i klanhovedkvarteret, der blev han ved med at bede mig, om han ikke godt måtte køre med mig ned til Mississippi bagefter. Han vidste, at jeg skulle til New Orleans. Hvad skal du dernede efter? Du kommer jo fra North Carolina, det er 1000 miles den anden vej. Det vil han ikke lige sige foran de andre klanfolk. Men så fik vi noget at drikke, ikke? Der, ikke? Og så kom talen jo frem i ham, ikke? Og ganske kort, ikke? Han havde været medlem af Ku Klux Klan hele sit liv, ikke? Og havde været lastbilchauffør hele sit liv. Så en dag, så sprang hans hjerte, som han sagde, og han fik en livstruende hjerteoperation. Og lægerne sagde, hvis du nogensinde arbejder igen, så vil du simpelthen dø. Så de har givet ham sygedagpenge, ikke? Og nu lå han ludfattig hjemme på sofaen hos den første 4 ekskoner. Og der så han så en dag orkan i fjernsynet, orkanen Katrina. Og så, hvordan tusinder af sorte druknede og døde dernede i Mississippi og Louisiana. Og blev så bevæget af det, så han lavede en indsamling blandt sine klanvenner for at få penge nok til en busbillet dernede. Og der gik han så i Mississippi i 2 måneder og hjalp de sorte med at bygge deres huse op igen. Og fældetræer, der var væltet ned over deres huse. Ikke? Han satte sit liv på spil for at redde de sorte. Sorte han ikke engang kendte, det var ikke hans egen sorte venner. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange af jer har sat jeres liv på spil for at redde jeres indvandrervenner. Sådan en historie har jeg oplevet 2 eller 3 gange i Kulsklan. Det er jo ikke noget, de går og praler med. Ikke? Men se, hvad er det? Det er jo kærlighed forklædt som had. Og det er sådan en historie, der giver mit liv inspiration. Ikke? Under den hårde facade, mange af os puster os op bag, når vi har mødt lidt modgang og smerte i liv. Ikke? Jamen, der er altid et bankende hjerte af kærlighed og godhed. Nogle gange skal man bare grave lidt dybere efter det som ham, ikke? Før man finder det. Så næste gang I møder jeres lokale klanmand eller terrorist, eller hvad I nu har her omkring, ikke? Så sørg for at drikke nogle øl med dem og give dem de krammer, de aldrig fik, ikke? Og rulle rundt og så videre. Det gør jeg med banditos nu, ikke? Og det kærlige knus, det ikke fik i barndom, hvis ellers I kan nå rundt om. Jeg blev simpelthen så inspireret af den historie. Jeg gjorde straks Robert til min officielle chauffør. Ikke? Hvad har man Ku Klux Klan til? Det er der for at lave antiracistisk arbejde. Ikke? Nu kører han mig rundt i hele land. Han er så stolt over at komme ind i de fine universiteter, hvor han så meget fattig hvidt affald aldrig nogensinde havde været før. Ikke? Så stolt. Ikke? Og jeg kan nu lægge i bil og læse antiracistisk litteratur og blive klogere og klogere. Før der sad jeg bare og lyttede til cowboy musik hele tiden, ikke? Og så får man jo ingen bedre chauffør end Ku Klux Klan, ikke? Det driller jeg også sådan til med han, ellers med sit ene øje, en god chauffør, ikke? Efter fyraften fredag, inden arbejdet startede mandag, så har de jo livet igennem kørt fra den ene ende af den anden ende af USA for at komme til et idiotisk korsafbrændingsmøde med 40 klanmedlemmer ude i en mørk skov, ikke? Bare for at tilfredsstille nogle danske skoleelever. Ikke? Så de kan køre 24 timer i træk uden søvn. Ikke? Det er da det, man har dem til at lave noget fornuftigt i stedet for. Ikke? Han er en af de få i Ku Klux Klan, der overhovedet taler lidt racistisk. Ikke? Han siger stadigvæk nigger. Det er der næsten ingen, der gør. Prøv lige at tænke på, hvor mange danskere, der siger perker. Ikke? Han siger også ting som, I stand up for my race. Ikke? Så driller jeg ham og siger, hvorfor ligger du så på sofaen der, mens din ekskone ligger og boller med en mexikaner inde i soveværelset bagved? Og der skal jeg lige huske mexikanerne, det er for Ku Klux Klan lidt værre end, de sorte, ikke? Det er jo deres indvandrere, der kommer og tager deres arbejde, men han sagde straks, det har været en god stedfar for min søn i alle de år, jeg svægte min søn, ikke? Og det er hans kone Nancy, som bekræftede alt det, jeg egentlig havde fundet ud af, ikke? Og her ganske kort hans historie, ikke? Han blev banket sammen med sin voldelige stedfar og lå i endeløse slagsmål med ham i barndommen. Som 14-årig, så tog han et barberblad og skar hele maven op på sin stedfar for at slå ham ihjel. Det lykkedes ikke. Han fik selv 5 år i fængsel for det. Fra han var 14 til han var 19 år gammel, sad han i fængsel. Da han kom ud, mødte han Nancy, og som hun sagde, i de år havde vi kun sorte venner. De kom ind i sådan noget narkohandel og sådan noget. Så kom han ud af alt det narko ved at komme ind i Ku Klux Klan, ikke? Og så ville hun ikke have noget med ham at gøre med. Hun har lige siden haft kun sorte og meksikanske kærester, ikke? Hans søster gik igennem samme mishandling, ikke? Hun tog allerede som 12 år en brødkniv og skar halsen over på stedfaren. Det lykkedes heller ikke. Hun blev tvangsfjernet fra familien, ikke? Den ældste bror, som jeg mødte, men ikke fik lov at fotografere, ikke? Han er egentlig den mest spændende. Han har livet igennem været ind og ud af fængsel for at brænde folks huse af. Han blev pyroman. Det var hans måde at brænde sine kors af fra barndommens tid og brænde sin smerte af. Og det, jeg vil sige med det, det er selvfølgelig, som vi alle sammen godt ved, at selvom vi mishandler et barn rundt om i verden, så er det jo ikke alle de mishandlede børn, der bliver Ku Klux Klan, eller nazister, eller Saddam Hussein, eller Adolf Hitler. De ved, de alle sammen blev brutaliseret. Nej, der er 1000 måder at afreagere smerten på sidenhen i livet, ikke? Og det ser vi jo hver eneste familie rundt om i verden, ikke? Nogle underlige, nogen en onkel, vi ikke kan forstå, der altid gør det forkert og siger forkerte ting og så videre. Og jeg ved ikke hvad af. Men prøv i stedet for at tænke bebrejden om dem og kærligt spørge dem ud om, hvad der skete i deres barndom. Hvis det ikke er en direkte fysisk mishandling, så er det højst sandsynligt en psykisk mishandling, ikke? Som Adolf Hitler siger i Mein Kampf, ikke? Det værste var ikke alle de prøl, han fik af faren, men det var når hans far offentligt ydmygede ham foran en stor forsamling. Det kom han så aldrig over, ikke? Og da han ikke havde en frelsende engel, ikke? Ja, det kom så 6 millioner jøder og roma og så videre til at bøde livet for, ikke? Det er derfor, det er så virkelig vigtigt, vi som naboens mishandlede, eller griber ind over for naboens mishandlede søn. Så, men det er så deres søn, Justin her, ikke? Han er 17 år gammel på det her tidspunkt, lige løsladt efter 1 år i fængsel, ikke? Og han er så glad for at se sin far for første gang, ikke? Så nu løber han rundt i skolen og praler med, at han skal være en stor klanleder, ligesom hans far, når han bliver stor, ikke? Det er han ikke blevet så populær for i skolen. Hvorfor? Fordi han er den eneste hvide i en helt sort skole. Ja, det er lidt af det. Men det er jo den anden side, Ku Klux Klan ikke fortæller os. De kommer typisk fra skoler, der er 95% sorte. Ikke? Det er de fattigste hvide, der går der, ikke? Der ikke har råd til at tage deres børn ud af skolen. Ikke? Og det forklarer noget andet, som jeg sagde før. Ikke? De fleste af os holder jo fast i vores gamle skolekammerater sidenhen i liv. Ikke? Det gør Ku Klux Klan også. Og når man kun har sorte skolekammerater, så får Ku Klux Klan jo langt flere sorte venner, end de fleste hvide har i USA. De fleste hvide har ikke en eneste intim sort ven. Men det er ikke noget, Ku Klux Klan praler med, fordi så vil I ikke dyrke dem som the bad guys. Ikke? Alt det handler om. Ikke? Og nu skal vi så høre en anden side. Nu skal jeg så komme med beviser for, hvorfor vi typisk er mere racister end dem. Ikke? Det her, det er den typiske by i USA. Den er delt af en jernbanelinje. På den ene side, der bor de hvide langt herude i pæne villakvarterer, ikke? Og de føler ikke, de er racister, ikke? De skammer deres børn ud, hvis de kommer til at sige noget racistisk. Nu må jeg ikke blive ligesom Ku Klux Klan og sådan noget, siger det til dem, ikke? Men de for længst taget deres børn ud af skolen, hvis der var for mange sorte, for længst flyttet så langt ud, så de ikke skulle gå i skolen med de sorte, ikke? Og på den måde har de presset millioner af sorte ind i ghettoer. Og det er herinde, i ghettoerne, typisk de fattigste hvide også bor. Og hvis de så har en arbejdsløs stedfar, der alkoholiserer, der barndommen igennem har banket med sønner og sammen, så er det klart, at de der mishandlede børn derinde, across the track, som det stigmatiserende hedder, har et fantastisk behov for at sige, vi er lige så gode, som I ved derude, ved at se et eller andet med blive bedre end det sorte, ikke? Og så tror danske skoleelever typisk på dem. Men er det dem, der skader de sorte? Nej, det er da også de gode herude. For hvad sker der, når vi alle sammen flytter væk fra dem, vi har fordomme overfor? Ja, så stiger husværdierne derude kunstigt højt, ikke? Og så kan vi tage banklån ud af de friværdier, vi skaber med vores racisme på den måde, ikke? Og på den måde gør os rigere og rigere. Herinde, hvor vi flygter fra, ikke? Der kollapser husværdierne fuldstændig, som jeg viste Søren Pind i Detroit. Mange af mine sorte venner har købt deres enorme huse for $1 af flygtende hvide, men de er intet værd. De kan ikke få lån i dem, de kan ikke få forsikring i dem, og når de brænder ned, som det skete med Leslies fars grædderbutik, ikke, så mistede han alt. Det er klart, han ikke vil have, at hans datter skulle giftes med en af de der hvide, der har skabt så meget smerte, ikke? Og hvad sker der så, når vi alle sammen flygter? Ja, så stiger husværdierne, som sagt. På det tidspunkt, jeg kom til USA, var hver hvid amerikaner blevet 6 gange så rig som hver sort. I kraft af de mursten, vi ejer, det er typisk det eneste, de fleste af os ejer, ikke? Så får vi lidt penge og investerer, ikke? Og så omkring år 2000 var hver hvid blevet 8 gange så rig som hver sort, ikke? Nu skal vi til rigtigt at passe på vores penge og finde på noget egoistisk, noget som Liberal Alliance eller præsident Bush skattelettelser, ikke? Og efter præsident Bush-tiden, ikke, så var hver hvid blevet 12 gange så rig som hver sort. Ikke? Nu har vi rigtig fået mange penge og skulle til at investere dem og opfandt noget, der hed subprime law. Og hvem var det, der fik det? Ja, det var den sorte middelklasse, der i mellemtiden havde møjsommeligt arbejdet sig op i en middelklasseposition. Da så finanskrisen kom, og de sad inde med de der subprime-lån, så mistede de alt og rutsede tilbage i fattigdom. Og i dag efter finanskrisen er hver hvid amerikaner 20 gange så rig som hver sort. Dengang I så amerikanske billeder, var de kun 6 gange så rige som hver sort. Ikke? Racismen er blevet værre og værre og værre. Men det må I da ikke skyde skylden på Ku Klux Klan, hvor de sidder herovre og har selv mistet alt. Ikke? Så det handler om, er jo ikke at stå og råbe mest i smerte ude i en skov, hvor alle griner af dem, ikke? De sorte griner af dem. Nej, racisme handler om, hvem der har magt til at skade de andre, ikke? At skade de sorte mest muligt. Det er definitionen i USA på racisme. Fordom har vi alle sammen, også Ku Klux Klan, men Ku Klux Klan har ingen magt til at skade de sorte. De kan bare stå og hyle i smerte ude i en skov. Ikke? Så symbolet på det brændende, eller symbolet på racisme er ikke det brændende kors. Det er til salgsskilte. Hver gang I ser en hel række af til salgsskilte, så kan I være sikre på, at der er en hvid flugt i gang for nogen, de har fordomme overfor. Og det er jo præcis den måde, vi er ved at presse millioner af muslimer ind i ghettoer her i Europa. Ikke? Og nu har jeg, inden vi går videre, en rigtig kærlighedshistorie. Kristen kærlighedshistorie i Ku Klux Klan. Ikke? Men da der er nogen, der skal gå og nå et tog til Aalborg, så vil jeg lige hoppe herfra til slutningen og tage den først. Og hvis der er så nogen, der vil gå bagefter og ikke høre om massemord eller kærlighed, ikke, så kan I jo bare gå. Ikke? Men jeg vender lige processen lidt om, ikke? Og kører lige frem her til slutningen og lige gennem massemord, jeg ved ikke hvad, der. For vi skal lige nå at integrere Danmark, inden I forsvinder. Og i kampen for integration eller de danske værdier, ikke, der har jeg nogle gode allierede på den ene side, med god ven Søren Espersen, der han er godt nok ved at blæse mig om kul nogle gange, og på den anden side Özlem Cekik, ikke? Og sådan ser Danmark jo ud i dag, total apartheid, fordi I ikke har integreret jer med hinanden i det her samfund. Ikke? Eller sådan der. Ikke? Jeg skal lige sige, nu er jeg også sluppet af med min fordom over for Morten Messerschmidt, efter han drak mig under bordet til folkemødet i Bornholm. Ikke? Sådan slipper vi hurtigt af med vores fordom, når vi drikker sammen. Ikke? Nå, Da jeg kom hjem fra USA efter alle de år der, kunne jeg mærke det omkring 2000, at Danmark havde forandret sig. Bare jeg åbnede en avis, åbnede fjernsynet i Danmark, så begyndte jeg automatisk at tænke negativt over det der begreb, danskerne har opfundet som muslim, muslim, muslim. Og det er jo ikke så for en antiracist at fange sig selv i negativ tænkning over for en hel befolkningsgruppe. Man kan jo ikke se sig selv i øjnene. Så jeg måtte gøre et eller andet, ikke? Hvad skulle jeg gøre? Jeg havde jo ikke en eneste indvandrerven på det tidspunkt. Ja, nu kender jeg jo svaret. Hvad gør man? Man flytter ind hos dem. Man demoniserer. Og det er jo let nok i dag. Nu bruger jeg jo muslimerne Gallup og Vollsmose og alt som overnatningssteder. Men hvordan kom jeg dertil? Jo, man går derhen, hvor de er i tid, rum og udvikling, ikke? I moskéer og foreninger og så videre, ikke? Og kommer dem kærligt i møde, ikke? Og det jeg oplevede, det var, at de stod på spring for at få det, de kalder en dansk ven. De fleste af dem har ingen danske venner, ikke? Og når man giver lidt ud af kærlighed, jamen det er jo bare ufatteligt, hvor meget man så får tilbage, ikke? Og nu bliver jeg simpelthen inviteret til bryllupper og fester i en uendelighed. Den sidste var som ind i lørdags, ikke? Jeg kan stadigvæk ikke slå på spil næsten, ikke? 1. oktober var det sidste år, der var jeg til 3 kurdiske bryllupper, 1 tyrkisk bryllup og 1 pakistansk bryllup. Og så ved jeg, så kommer man til hænderpålægningsfesten for 400 gæster om torsdag, ikke? Og så selve brylluppet for 600 gæster om lørdagen, ikke? Så der var en hel måned, jeg bare levede af muslims festmad, der er kroner og øre og spare eller tjene på det der muslimer, ikke? Nå, men hvad er det, jeg vil prøve at sige med det her, ikke? Nu kunne jeg jo se, der skete en ændring i mig selv, ikke? Og det kunne jeg se i responsen til amerikanske billeder. Indtil år 2000, når jeg kom ud i de der indvandrertunge gymnasier, Avedøre og så videre, hvor der er 50% indvandrerelever, ikke? Kunne jeg aldrig få indvandrerne til at sidde stille. Den der smertens uro igen. Drengene forsvandt allerede efter 2 timer, ikke? Gik ud og stjal biler og alt muligt, ikke? Og pigerne var væk efter 4 timer, og så havde jeg kun etnisk danskere tilbage. Men i dag, og det er jo næsten videnskabelig prøve, fordi amerikanske billeder, det kører på bånd af sig selv, ikke? Så det er det samme show, jeg viser, men i dag, der sidder de bum stille i 5 timer. Og efter alle de etniske danskere, de forsvundet efter sjov, som jeg oplevede lige i G5-gymnasiet, så har jeg typisk 12-14 tørklædeklædte piger, der vil med mig ud og rejse, ikke? Og have flere foredrag. Ikke? De er så optaget af det, jeg siger. Ikke? Og nu hver gang jeg skal til Jylland i bil, så fylder jeg bilen op med københavnske muslimer. Ikke? Det er det måde, jeg kalder at integrere jøderne på. Ikke? Men hvad er det, jeg siger her? Ikke? Vores politikere angriber i en uendelighed indvandrerne for. De vil ikke åbne op over for danske værdier. Det tror jeg da, når vi ikke åbner os op over for dem. Integration er en tovejsproces. Det kan I lære amerikanerne. Derover inviterer de straks indvandrere muslimer ind i skolen, ind i hjemmet og på kaffe, og danskerne snakker ikke med dem i opgangen, danskerne tager deres børn ud af skolen, ikke? Og så er det klar, at de ikke føler sig velkomne, ikke vil have noget med de danske værdier at gøre osv. Da jeg kom først med min shows dengang, hvor min indre tænkning var negativ, bebrejdende og fejlfindende, alt det der karakteriserer racisten, så var de lukket, så ville de ikke høre på det, jeg sagde. Men nu kunne de mærke, at min indre tænkning, det var inkluderende og kærlig og så videre. Og så for kan de ikke få nok, så åbner de sig op for mine danske værdier. Jeg udtrykker i amerikanske billeder eller grundvianske værdier, kan simpelthen ikke få nok og vil med ud og til flere foredrag, ikke? Så, nå, men jeg kan ikke klare alle de der bryllupper mere, ikke? Så jeg siger altid til dem, jamen jeg kommer kun, hvis jeg må tage 2 af mine Dansk Folkeparti venner med, ikke? Og hvis jeg ikke kan finde nogen af dem, så tager jeg hvem som helst estens dansker med, ikke? Og så venter jeg på det øjeblik, jeg kalder racismens tårer, og det kommer altid, ikke? Når de der vidunderlige kurdiske arabiske danse starter, ikke, så står de der danskere altid og græder, ikke? Og det er jo beviset for vores dybe, dybe racisme i det her samfund, ikke? Når vi til daglig, uden overhovedet at tænke over det, går rundt hele tiden i vores indre tænkning og finder fejl hos de indvandrere og muslimer, ikke? Og bebrejder dem i en uendelig, og vi gør det jo hele tiden, ikke? og så bliver bragt sammen med de mennesker, vi demoniserer, så får vi skyldfølelse. Så bryder vi sammen i gråd. Ikke? Og det er jo præcis det samme, jeg ser i USA, når jeg slæber hvide med til sorte fester, så står de også og græder. Ikke? Nå, integration, det starter altså i vores hjem. Når folk de flytter ind, så inviterer vi dem selvfølgelig på kaffe. Det er min stue, ikke? Jeg føler, at integrationen er ved at lykkes, når hele stuegulvet er fyldt med bedende muslimer. Ikke? Og ja, lang historie. Og det her er et billede, jeg vil ønske min far, han havde oplevet, at hans fortabte søn endelig blev præst. Her står jeg, vi er et muslimsk ægtepar foran en 100-tallet skare i Nationalmuseet i København. Ikke? Om I så vil kalde mig præst eller imam, det gør ingen forskel. Ikke? Men giv min far, jeg kunne se det. Nå, det der, det er som mine to børn, ikke? Og de var så kede af den jul, fordi deres bedstemor lige var død, ikke, af kræft, ikke? Og så tænkte jeg, de skal have en værdig erstatning, ikke? Så jeg gav dem en irakisk flygtning i julegave, ikke? De pakkede en selv ud under juletræet, ikke? Og det blev den bedste jul, de nogensinde har haft, ikke? Og i dag er Mona, hun var også med i julen i år, ikke? En total del af familien og bruger vores sommerhus og det hele, ikke? Og hun har lige dengang fået sin søn hjem op fra Irak, ikke? Hvor en seksmand blev myrdet af Saddam Hussein, ikke? Og han morede sig over de der danske værdier som mandelgaven, ikke? Og det er jo sjovt, når jeg kommer i moskéerne, så ved børnene ikke noget om de der mandelgaver og sådan noget. Men de gamle mænd i moskéerne, ikke? De sidder og underholder deres børn med sådan nogle ting som mandelgaven, ikke? Så spørger jeg, hvor ved I noget om det fra, når de ikke gør det, ikke? Det må du ikke sige højt. Men dengang vi kom til Danmark som unge fremmedarbejder, der havde vi jo alle sammen danske kærester, altså jer kvinder herinde, og blev slæbt med til jul og fester i en uendelighed. Dengang gav vi vores danske værdier videre til dem. Det var noget med leg og fester ind i hinanden. Da de så hentede deres koner op, så begyndte vi at lukke dem ud. Hvordan skulle de så få danske værdier? Og så bebrejder vi dem til med, at de ikke får det, ikke? Når vi ikke gider, ligesom amerikanerne, at give deres værdier videre til deres indvandrere. Ikke? Danske værdier, som det der, hun er gået med tørklæder hele sin barndom, hvorfor ikke give noget nyt på? Ikke? Så kom min store belønning for alt det her, min 60-års fødselsdag. Nu havde jeg fået så mange indvandrervenner, at hvis jeg skulle have alle sammen med sammen med mine gamle Dansk Folkeparti-venner fra Jylland, så var jeg simpelthen nødt til at få Københavns største gildesal, ikke? Øksnehallen. Men den koster en formue. Det havde jeg ikke råd til. Så fik jeg en genial idé. Ikke? Jeg fandt på at hænge nogle billeder op om racisme og sådan noget. Ikke? Så får man lokale gratis. Så får man vinen til fernisering gratis. De kaldte den fernisering. Jeg kaldte den fødselsdag. På den måde får man en fødselsdag finansieret for 750 indvandrere danskere i det underlige kædedans med hinanden. Ikke? Så kom der nogle kloge folk fra Louisiana og sagde, hov, ham Jacob, han er da noget af en kunstner. Og så laver de en udstilling med min billede, og pludselig så blev jeg på min gamle dag kunstner. Det er jo aldrig noget, jeg drømmer om at blive, ikke? Og så kom der nogle kloge folk fra Statens Kunstfond og sagde, ham Jacob, han skal da have den livsvarige ydelse. Og jeg var den eneste af min gamle gymnasieelever, der ikke havde udsigt til en pension. Så fik jeg endelig på min gamle dag en pension, takket være muslimerne, som jeg lige skulle have med, ikke? Jeg skal lige huske også at takke den anden side, Dansk Folkeparti. Det skulle jeg stemme igennem Folketinget. Der var så meget ballade, ikke? Fra Dansk Folkepartis medlemmer. Der sendte e-mails og bombarderede Søren Espersen med, du må stoppe ham, den galning, der altid kritiserer os i Jyllandsposten. Men Søren Espersen skrev tilbage til dem alle sammen, ikke? Hvad Jacob har lavet med amerikanske billeder, der gør ham uden tvivl til en kunstner. Hvad han mener om os i Dansk Folkeparti, er sagen uvedkommende, ikke? Sagen lukket, sagen stemte igennem Folketinget. Derfor I skal sørge for at integrere jer til begge sider i et samfund, hvis I vil have en pension en dag, ikke? Nå, jeg vil have alle de københavnersnurer, de også skulle have nogle jyske værdier, ikke? Så anden dag laver vi store, lange fester med lange taler, som I har det i Jylland, ikke? Og det var det, der skulle Søren Espersen være toastmaster, ikke? Og ja, hende der, hun er en af dem, jeg havde med rundt i Jylland, ikke, for nylig, ikke? Hun er lige blevet gift med en, I sikkert kender, her Skæg, ikke? Og det er så min gamle ven, som jeg sad sammen med i min ungdom. Og det er så min samarbejdspartner igennem mange år, ikke? Og Shireen, og det er vores bryllup, eller er det? Nej, vi havde en prædiken sammen i domkirken, ikke? Og det der billede, det røg ud på internet, og alle troede, det var gift. Og jeg sagde ingenting, fordi jeg synes, hun er da så smuk. Ja, at, det er jeg ikke noget imod, ikke? Men det er altså hendes virkelige mand, ikke? Og ham har jeg faktisk lige sammen med Isam B. Været i Dubai sammen med for at besøge Yusuf Islam, ikke? Kat Stevens, som jeg introducerede på scenen i New York i min ungdom, ikke? Lang historie, ikke? Og deres bryllup, ikke? Og ja, og kritiske muslimer, hvor jeg sad sammen med dem i, eller arbejdede sammen med alle de der i mange år. Så fik de et barn sammen, ikke? Opkaldt efter Muhammeds kone, ikke? Men straks hun så ham, den sorte fætter her, ikke? Til en af vores fætter, så stak hun i et hyl, ikke? Hvorfor må hun, ikke? Ja, hun, det var samme dag, hun lige var blevet afvist i en børnehave i Rødovre. Ugen før var hun accepteret, ikke? Men nu kom hun og skulle indskrive, så de sagde, hvad er barnets navn? Aisha Kangkang Savar. Nå, er barnet muslim? Ja, sagde Shirin stolt, ikke? Jamen, så hører hun hjemme i den sorte børnehave op på hjørnet. Det er det apartheidsystem, I har været med til at skabe ved ikke dagligt at integrere jer og kæmpe imod det. Det kan I ikke kun beskylde ham, den sorte fætter, for her, ikke? Han er da ikke uden for pædagogisk rækkevidde, ikke? Det er en anden af mine muslimske venner, som jeg har haft boende i lang tid. Ikke? Nu er han ambassadør i Afrika og sådan noget. Ikke? Men i hvert fald... er min gode ven her. Vi driller hinanden i en uendelighed. Men jeg blev godt nok galt på Søren. Ikke? Da han lagde Asmar for had, fordi hun ville stille op til folketing og ville ikke give hånd og var ikke frisindet nok. Frisindet, siger jeg. Jeg går på bøssebar med Asmar. Er det ikke at være frisindet nok, ikke? Hvad er smukkere end en rød muslim og en rød transvestit sammen, ikke? Nu er jeg jo kunstner, så nu blander jeg tingene lidt, ikke? Hun er jo skønheden selv, ikke? Så derfor har jeg lavet en anden version af skønheden og udyret. Ikke? Nej, nu må jeg ikke grine med en god ven Jesper, ikke? Det tog også lang tid at blive venner, men nu lykkedes det til allersidst, ikke? Og til en af vores fester, der kom han en dag og sagde, jeg skal hilse dig for din gode ven Søren Espersen. Nu har jeg jo to Søren i Folketinget, Søren Pind og Søren Espersen, ikke? Så, og de er blevet lidt jaloux på hinanden over det, ikke? Nå. Og så kom han min sanden og sagde, jeg skal hilse dig for Søren Espersen, ikke? Og som jeg altid siger til Søren, hvad ved du med ham, den halal-hibe, der altid kritiserer os, ikke? Så havde Søren sagt til ham, og han kom min sanden og sagde det videre til mig, jamen, jeg bliver så blød i knæ, når jeg kan mærke, at nogen elsker mig. Hvad for noget? Selv magtens mennesker har brug for kærlighed, ikke? Især dem, vi også demoniserer lidt i Dansk Folkeparti, for eksempel, ikke? Så... Der er vi sammen til en af vores middage, ikke? Og ja, vi driller hinanden i en uendelighed. Men jeg blev tosset på ham, da han lagde hende for had, bare fordi hun ikke ville give hånd og sådan noget. Så jeg sagde til ham, jeg skal sørge for at få mindst et par muslimske kvinder i Folketinget, som du skal gå personligt og give hånd til hver dag, ikke? Og så gik jeg i gang med at sætte plakater op for min veninde, fødselsdag sammen med mig, samtidig med mig, og kommer fra min gamle statsskole, nat efter nat, i det højeste løb. Lygtepæle, det var Romeo og Julie igen, der kl. 4 om natten nogle gange, og med en ung muslimsk kvinde i armene, ikke? Og så fik vi hende i Folketinget og integreret med Pia Kjærsgaard, ikke? Og her en anden sjov lille historie, ikke? Fordi de blev straks hjerteveninder, ikke? Og tog en veninderejse sammen til Sydafrika. Og på den rejse, der sagde så Pia til Hjeldis, Hjeldis, det er sådan en som dig, jeg altid drømt om at få som svigerdatter, gift med min søn, ikke? Jamen, Pia, du glemmer jo, jeg er muslim. Det gør da ikke noget i dit tilfælde, sagde hun. Se, når vi flytter sammen med dem, vi demoniserer på borgen eller hvor som helst, så kan vi begynde at se hinanden som lige mennesker, ikke? Selv Pia. Og han har nu fået hende som slyngveninde der. Jeg er jo blevet lidt jaloux over, når han nu havde mig i forvejen, ikke? Og det er så Øslem den anden, ikke? Og hende kender jeg jo sikkert lidt bedre, ikke? Og det er hendes bryllup, ikke? I aner ikke, hvor meget de drikker de der muslimer for i blandt andet. De er lige så gode som danskere, ikke? Og vi blev så tørstige, vi måtte ud i Føtex og hente mere øl til brudekaretten, ikke? Og sejlede og stoppe. Nå, men i hvert fald, så fik vi dem gift og op i lygtepælen med hende og ind i Folketinget, ikke? Og integreret med Pia. Og så sidder hun der og tænker, hvad skal jeg bruge al den magt til? Ja, der er jo nogen, vi danskere også typisk har glemt, ikke? De hjemløse, de svageste i samfundet, ikke? Hele tiden inviterer Øslem dem ind på middag til fester i Folketinget og møder med magtens mennesker. De har aldrig nogensinde været inviteret derind før, ikke? Og ud socialt udstødte børn fra Nørrebro ind og vise dem, hvad grundloven er for noget, og så videre. Og det der med at give danske værdier videre, det er hun jo mere opmærksom på end nogen, ikke? Så hun laver juletræsfester for muslimske børn derinde, og de matcher jo meget godt hinanden, de to. Og så videre, ikke? Og så kom min belønning, ikke? En god folketingspolitiker blev inviteret til Irak, ikke? Øslem sagde, jeg kommer kun, hvis min gode ven Jakob han også skal med, ikke? Så fik jeg en alt betalt VIP-rejse ned til Irak, ikke? Og møder i limousine, og jeg ved ikke hvad, møder med præsidenter i posedragter og så videre. Og ja, hvis I ikke tror, Folketingets formand har nogen humor, så skulle I bare se ham som tæppehandler i Bagdad, ikke? Og så kom det der famøse Ramadan med der, ikke? Og det var jo Øslem, der arrangerede det. Det er jo naturligt, ligesom vi inviterer muslimerne med til vores jul, inviterer de selvfølgelig også med til deres jul, Ramadan. Men nej, hele VKO angreb hende for at bringe islamismen i Folketinget. Jeg blev selv lagt for had i Jyllandsposten, ikke, fordi jeg var med til det. Og den eneste, der kom fra hele VKO, det var Henriette, socialministeren der. Og nu vil jeg lige slutte den afdeling her med en tale, tårevædet tale, som overrabiner Ben Meltzer holdt. Ikke? Ja, I ved jo alle sammen, at min søn, han er minister i Israel. Ikke? Han ringede hjem til mig forleden dag og sagde, at han har været til mindst 20 ramadan middag den sidste måned i Israel. Det kan vi i Israel. Hvorfor kan vi ikke det have Danmark? Det er, hvad I må spørge jer selv om. Ikke? Integration handler om at anerkende og arbejde med djævlen i os selv. De endeløse negative sider, vores endeløse kapacitet for at lægge andre for had og mistænkeliggøre og demonisere andre, og vi gør det jo i en uendelighed. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen fødes som uskyldige børn. Det er mig og min mor. Jeg var da uskyldig selv engang, ikke? Og mig og min far, ikke? Og ja, så er det går galt for nogle af os, så bliver jeg pludselig klanmedlem, ikke? Og ja, så blev jeg muslim. Det står i Jyllandsposten, Jakob Holt er muslim, så er det sikkert rigtigt, ikke? Man kan ikke godt lidt forstå det. Det er de der søde kvinder, jeg sidder sammen med. Man kan da ikke andet blive lidt muslim af at være sammen med dem, ikke? Og sådan kan jeg integrere med mig, hvis I skulle få lyst til det, ikke? Det er så slut på den her afdeling. Jeg er villig til at fortælle det andet for dem, der ikke skal afsted nu, ikke?
Her med slut på anden del af Jakob Holts foredrag om at sige ja og integrere os med dem, vi har fordomme overfor, om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation, illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år. Optaget den 23. januar 2014. Man kan genhøre Jakob Holt på www.arnehansen.net/dialog. Og søg på Jakob Holt. Her ligger der også lidt billeder. Den tredje og sidste del af Jakob Holts foredrag følger snarest og vil samtidig med udsendelse i programmet Dialog på Frederikshavn Lokalradio blive lagt på Dialogs internetside www.arnehansen.net sammen med to foregående optagelser af Jakob Holts foredrag.